Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. По францускиот нон-пейпер, фокусот на земјата треба да биде на реформите во правосудството, велат аналитичарите. Недостасуваат асистенти и пари за наука на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Македонска филхармонија одбележува 75 години од постоењето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во следните месеци земјата треба да се фокусира на реформите кои не се завршени до крај, велат аналитичарите, откако Франција објави нон-пейпер за реформирање на пристапниот процес. Покрај реформите во правосудството, администрацијата, борбата против корупцијата, важно ќе биде да имаме чисти избори. Марија Тумановска.
Во следните неколку месеци земјава треба да се фокусира на реформите кои не се завршени до крај, велат домашните аналитичари откако Франција го објави нон-пейперот за реформирање на пристапниот процес. Покрај реформите во правосудството, администрацијата и борбата против корупцијата, особено важно ќе биде да имаме регуларни избори, велат дел од аналитичарите.
Она што треба Република Северна Македонија да направи во престојниот период е еден двоен пристап, значи еден пристап кон дома и еден друг пристап кон надвор. Она што е кон дома е треба да се навратиме на сите оние стратешки документи кои што владата ги има донесено во периодот и врз база на кое има направено свои планови. И тука пред се мислам на реформи во областа на четири области кои што беа напоменени на последниот совет, како и навраќање на оние реформи кои што се напоменети во извештајот на Прибе и да со цел да покажеме континуитет во спроведувањето на реформите во овие области. И секако, видејќи одлуката, ако го врземе тоа со самитот во Загреб, нели, сепак треба да имаме и комплетно чисти избори.
Изјави Зоран Нечев од Институтот за демократија. Според него, влошувањето на состојбата во одредена област исто така може негативно да се одрази врз конечната одлука во однос на пристапниот процес.
Ако од вас ви бараат не само промена на закон, туку ви бараат на implementation track record, тогаш, нели, влошувањето на состојбата во одредена област, посебно во правосудството, сигурно исто така и ќе влијае на самиот процес.
Според граѓанскиот активист Бесим Небиу, логиката на францускиот нон-пейпер покажува дека наш фокус мора да биде правната држава и функционирањето на законите.
Апсолутно треба да се фокусираме поголем дел од нашето внимание на правосудството и на правната држава, на функционирањето на законите, на принципот на напуштање на принципот на неказнивост, посебно во однос на високата корупција, како што гледаме деновиве, имаме неколку случаи на висока корупција кои што застаруваат, значи не добиваат судска разрешница, и тоа е многу лош знак.
Инаку, според француската позиција, така наречениот обновен пристап би требало да се заснова на четири принципи, кои опфакеат постепено придружување, построги услови, видлива корист и реверзибилност. Владењето на правото и основните права остануваат интегрално барање од моментот на отворање на преговорите, па се до крајот од процесот. Но клучниот предлог на официјален Париз се однесува на усвојување на принципот на реверзибилност. Францускиот нон-пейпер ја потврдува европската перспектива на земјите од Западен Балкан и смета дека целокупниот регион и припаѓа на Европа врз основа на својата историја, култура и географија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Универзитетот Свети Климент Охридски е во лоша состојба. Недостасуваат асистенти, а неопходно е да се зголеми финансирањето во научни истражувачки проекти и учество на меѓународни конференции, порачуваат од управата. Жанета Здравковска.
Инвестирањето во науката и воопшто во образованието се капитална инвестиција, а не јавна потрошувачка, вели проректорот за наука на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, професор доктор Игор Неделковски. Тој признава дека не само кај нас, туку и во други држави од обкружувањето, па и во поразвиените земји науката е на маргините.
Во Македонија е рак рана, ова која ја зборуваме може би по самостовањето, скоро секоја година, мора да се зголеми финансирањето на науката, мора да се свати дека иновациите се поврзани со научни истражувања. Многу малку има иновации кои што се понај еурека ефект. Значи некој од искуство видел нешто му текнало и измислил. Тоа се исклучоци. Правилата на иновациите и на економијата базирана на знаење е дека е базирана на наука. Науката не смее да се третира како јавна потрошувачка. Тоа е капитална инвестиција.
Изјави Неделковски. Проректорот посочува дека за да се развие науката мора да има помладок во научните кругови и универзитетите.
За да се развива таа економија базирана на знаење, мора да имате кадар. Првен научен помладок. Тоа е уште поголем проблем. Имавме статистика сега од некоја истражување на нашиот универзитет, 10% од професорите се само асистенти. Мора опрема, мора средства, науката е меѓународна, нема локална наука. Ако некој тврди дека локално, тоа значи е така речена фейк наука. Таа е глобална. Значи мора да има средства за конференции, за патувања и тие трошоци кои се кратат заради други некои инфраструктурни инвестиции.
Рече Неделковски, како пример за научно истражување од европски размери е посочена вклученоста на Техничкиот факултет од Битола во проектот за јакнување на преносните системи за електрична енергија во регионални граници. Факултетот од Битола учествува во конзорциум од 19 европски институции.
Целта е регионот на Југоисточна Европа да го фати чекорот со европските текови од аспект на пазарите на електрична енергија и интеграцијата на обновливите извори во регионот, со цел постигнување на единствен европски пазар на електрична енергија како крајен ефект кој треба да се случи во иднина. Северна и Западна Европа се доста понапред со оваа работа, регионот на Југоисточна Европа заради некои регулаторни и административни пречки се уште каска. Европските текови одат побрзо, ние се уште се приклучуваме кон нив и најчесто се регулаторни пречките и треба да се согласиме со европското законодавство во многу работи.
Рече професорот Методија Атанасовски од Техничкиот факултет. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Интервјуто со поранешниот министер за финансии Трајко Славевски, францускиот Дон Пејпер, грчкиот Слоган и бегството од притвор на поранешниот телохранител на екс-директорот на УБК Сашо Мјалков се најкоментираните теми од нашите читатели. Прегледот е на Горица Попова.
Нема сомнение, неделните интервјуа на Радио Слободна Европа изгледа им се најпривлечни на нашите слушатели, гледачи и посетители на веб страницата, па на Фейсбук најчесто држат рекорди според коментарите. Најновото е со Трајко Славевски, висок функционер во опозицијската ВМРО-ДПМН и едновреме министер за финансии во владата на Груевски. Тој ја критикува владата на премиерот Зоран Заев дека се подготвува, жртвувајќи ја иднината на економијата, како што вели, дури и развојот на земјата од популистички побуди да ги подкупува гласачите. А на Фейсбук страницата споредби со времето на владеењето на неговата партија и сегашнава што е на власт. Георги Ристески вели нешто ко да имаме гледано десетина години. Сашо Стаменковски го подсетува. Ти за професорско место и за вработување на керка ти ја жртвуваше државата. Трајче Трајанов постирал. Тоа е изум на ДПМН, е ништо ново. Но Дејан Божиновски има различно мислење, па си го кажува. Джабе им објаснуваш, профа. На северджаните главата им е длабоко во европски песок забиена. Ако и после Макрон не им дојде ум, беспомошни се. Ленче Видинска се чини има лично искуство. Гласачите не се деца, тие осетија што правевте за вашето владење, оти јас го осетив. Грчкиот слоган на производите од таа земја, Macedonia the Great, за кој нашето МНР вели дека ја подрива меѓусебната доверба, неколкумина наши посетители ја толкуваа чеговито. Бардур Мимидиновски на Фейсбук постирал, непримерено преиначувајќи го името на премиерот Мицотакис, што нема да го цитираме. Абе, овој несвесно ни прави услуга, спојувајќи ја цела Македонија. А и Славче Ѓоревски во комбинација со Смешко од емотиконите вели, ако убаво, убава рекламе ќе ни направи. Горан Новко, меѓутоа, е најсериозен, нашиот да биде Republic of Macedonia forever, исто како и Бесир Велију. Грчкиот слоган е Made in Greece. Ова не смее да се прифати никако. Македонскиот дел таму не е држава за да има слоган. Штерио Пушевски му реплицира, Бесир Велију, кој македонски дел таму? Ова е бренд за производи од грчкиот регион Македонија. Па се развила цела дебата за тоа, при што Велију прашува каде се брендовите за другите делови на Грција. Содржината на така наречениот non-paper за принципите и новата методологија за почнување преговори и прием на нови членки во ЕУ, што Франција и го доставила на македонската влада, за Боби Петковски е употреба на двојни аршини. За земите од Источна Европа, што веќе влегоа во ЕУ, вакви принципи не важеа. Ова е дискриминација и еден инструмент, така што секогаш да се наоѓаат мани кај земите кандидати, за да не бидат примени во ЕУ.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Среќен роденден е симболичен насловен симфонискиот концерт со кој Македонската филхармонија во редовниот термин во четврток на 21 ноември во 20 часот ја одбележува 75 годишнината од основањето. Со оркестарот ќе раководи Боријан Цанев, а како солист ќе настапи исклучителната кинеска пианистка Зизи Љупчо Јолевски.
Концертот за пијано и оркестар од Јоханес Брамс, фантазија корале од Томислав Зоографски и варијациите Среќен роденден од младиот македонски композитор Филип Иванов се делата кои се најдоа на програмата на предстојниот концерт со кој филхармонија ќе го одбележи значајниот датум 75 годишнината од формирањето. Како солист на овој значаен настан за нашата национална установа и воопшто за македонската култура и државност, ќе настапи извонредната кинеска пианистка Зизи, а со оркестарот во оваа пригода ќе диригира маестро Боријан Цанев.
Голема е честа да го диригирам роденденскиот концерт на Македонската филхармонија, поточно 75 годишнината од нејзиното основање. И особено ми е драго затоа што на програма се двајца македонски композитори, едниот од доајените, Томислав Зоографски. На овој концерт исто ќе му честуваме 85 годишнина од неговото раѓање и на нашиот млад композитор Филип Иванов, Happy Birthday вариација или Среќен роденден, по што нели го добива името и самиот концерт. И феноменалниот концерт за пијано и оркестар бројден од Јоханес Брамс со извонредната пианистка Жанг Зуо или незиното друго име Зизи. Така што, повелете, мислам дека ќе биде интересно и убаво чувствување на нашиот род.
Вели во пресрет на концертот маестро Цанев. Имагинативна и возбудлива кинеската пианистка Зизи е една од најуникатните појави меѓу новата генерација пианисти. Критичарите ја опишуваат како полна со ентузијазам, гламур, младешка енергија, а за нејзините изведувачки капацитети велат дека може да ги пренесе слушателите во друга реалност. Критичарите не ги штедат зборовите и за нејзината креативна зрелост. Пишуваат дека таа во своите изведби е моќна, страстна, полна со чист артизам. Зи почнала да го изучува пианото на 5 годишна возраст во Германија. По враќањето во Кина таа се наметнала како една од најзначајните млади пианистки и започнала да настапува со водечките тамошни оркестри. Своето музичко образование го комплетирала на Универзитетот Джулиард во Њујорк. Добитничка е на бројни награди, меѓу кои и на главната награда на надпреварот кралица Елизабета во 2013 година. Нејзината кариера е возбудлива и богат. Зи активно музицира и често настапува со водечките светски оркестри како филхармонијата на Лос Анджелес, Белгискиот национален оркестар, Лондонската филхармонија, BBC симфони, BBC филхармоник и со диригенти од калибар на прочените Ксиан Жанг, Марин Алсоп, Михаел Нестерович, Јан Паскал Тортелиер, Чарлс Дутоа и Ними Јарви. Како солист публиката имала можност да ја види и чуе на рециталите во лондонскиот Вигмор Хол, центарот Кенеди во Вашингтон, Линкон центарот во Њујорк и така со ред. Зизи оваа пролет го објави својот деби албум на кој се забележани нејзините изведби на концертот за пијано и оркестар од Равел и листовиот концерт број 1 со Паво Јарви и филхармонија оркестра. Инаку по концертот во Скопје во април до година популярната кинеска пијанистка нетрпеливо очекуваат на отсега закажаните концерти во Кембридж, Оксфорд и во Лондон, Велика Британија.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.